E espero que esas indemnizacións, se as hai que pagar, que as pague o señor Orozco e o señor Besteiro, e si queren subsidiariamente todo o Partido Socialista, pero que non se repercuta ningún solo euro aos lucenses, porque os lucenses non tuvemos culpa desa desfeita, e esa desfeita foi feita a sabiendas polos gobernantes que tiñamos en aquel momento. E me alegro doblemente da decisión que toma a señora alcaldesa, porque é un reconocimiento expreso e un tirón de orellas claro aos gobernantes daquel momento, o seu partido, e ven a darnos a razón do que nosotros estuvemos a decir e a falar en todo momento ao longo de estos últimos 11 anos e medio. É un recorrido moi largo, estamos convencidos de que vai quedar todavía e falta moito percorrido, porque hai moitos procesos abertos, entre eles o das imputacións de cargos socialistas como o señor Orozco e o señor Besteiro.